السلام عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រុស្ស៊ីថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ះចំកន្លែងផលិតនិងជួសជុលនាវានៅតំបន់គ្រីមេលោកពូទីនទទួលលោកគីមដើម្បីចរចាគណៈអាមេរិកព្រមានប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធទឹកជំនន់ដល់ប្រឡាយនៅលីប៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30000នាក់ខ្ចាត់ពីផ្ទះសម្បែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបើកការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់លោក Biden កម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេភរិយារបស់លោកនីណាក់អំពាវនាវឲ្យចាប់ជនដៃដល់ក្រោយស្វាមីត្រូវបានវាយដំយ៉ាងទំនំវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឈានដល់កតិកាស្តីពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទំនុកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានប៉ះចំកន្លែងផលិតនឹងជួសជុលនាវាមួយកន្លែងនៅតំបន់គ្រីមេលោកមីខាអ៊ីលរ៉ោកូសាយេវដែលជាអភិបាលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៃទីក្រុងកំពង់ផែសេវ៉ាស្តូប៉លបានបង្ហោះរូបភាពមួយនៅលើ Telegram ដោយបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លើងឆេះនិងផ្សែងនៅកន្លែងផលិតនឹងជួសជុលនាវានោះនឹងបាននិយាយថាមនុស្ស24នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារសម្ដៅកន្លែងផលិតនឹងជួសជុលនាវានោះដោយប្រើមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវចំនួន10គ្រាប់និងនាវាគ្មានមនុស្សបើកចំនួន3គ្រឿងនិងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញមីស៊ីល7គ្រាប់ក្នុងចំណោមនោះនិងនាវាគ្មានមនុស្សបើកទាំង3គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតនាវា2គ្រឿងដែលកំពុងជួសជុលនៅក្នុងតំបន់អូឌីសាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបំផ្លាញកំពង់ផែនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មែលលោកអាឡិកខាប់អភិបាលតំបន់អូឌីសាបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាមនុស្ស6នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទីក្រុងអ៊ីស្មែលបានខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហារដោយញឹកញាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះកំពុងផែននៅទីនោះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការនាំចេញធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនតាមដងទន្លេដានូបអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារដូចនេះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើការចរចានៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរអាវុធលោកពូទីននិងលោកគីមមុនដំបូងបានដើរមើលកន្លែងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសនៅក្នុងទីក្រុង Vostochny ជាទីកន្លែងដែលពួកអ្នកយកព័ត៌មានបានសួរថាតើរុស្ស៊ីនឹងជួយកូរ៉េខាងជើងស្ថាបនាផ្កាយរណបប្រទេសបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាលោកពូទីនបាននិយាយថានេះជាមូលហេតុដែលយើងមកទីនេះមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េឬ DPRK បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស្វកម្មកម្ពុជារ៉ុកេតពួកគេក៏កំពុងព្យាយាមបង្កើតកម្មវិធីអវកាសដែរនៅពេលដែលលោកគឹមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះបានបាញ់កម្ពុជាមីស៊ីលបាលីស្ទិកមុងប្របាត់ការខ្លីពីគ្រាប់ចូលក្នុងសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួនយុទ្ធាការខាងត្បូងបាននិយាយថាកម្ពុជាមីស៊ីលនោះត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីកន្លែងមួយនៅជិតរដ្ឋធានីភ្នំដាហើយបានហោះចងាយប្រហែល650គីឡូម៉ែត្រមុនការចរចាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេបានតាមដានមើលយ៉ាងជិតយ៉ាងដិតដល់ជំនួបលើកដំបូងរវាងលោកគីមនិងលោកពូទីននៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកគីមនិងលោកពូទីននឹងពិភាក្សាអំពីការផ្គត់ផ្គង់របស់កូរ៉េខាងជើងដល់រុស្ស៊ីនៅអាវុធកាន់តែច្រើនឡើងដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ូក្រែននិងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាផ្សេងទៀតស្របពេលដែលលោកគីមទំនោរស្វែងរករុស្ស៊ីផ្ដល់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនសម្រាប់ផ្កាយរណបនិងនាវាមួយទឹកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងជំនួយម្ហូបអាហារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយការពីថ្ងៃគៀមសំងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាដំណើរទស្សនកិច្ចពេញនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តព្រមានដល់កូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យផ្ដោតគ្រាប់រំសេវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនអង្គការទេសនាអង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាទឹកជំនន់ដ៏ប្រឡាយនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសលីបានប្រទេសលីប៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 30,000 នាក់ខ្ចាត់ប្រោះប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 30,000 នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមជនខ្ចាត់ពីផ្ទះសម្បែងទាំងនេះមកពីតំបន់ដេណាហើយមានរាប់ពាន់អ្នកទៀតមកពីតំបន់ឯទៀតទៀតមានរួមទាំងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីផងដែរគេមានចំណើថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានស្លាប់ហើយមានការពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់អំពីតួលេខជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលរដ្ឋាភិបាលជាគូបដិបកបានប្រជែងគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយទស្សវត្សមកហើយមន្ត្រីខ្លះនិយាយថាតួលេខមនុស្សស្លាប់អាចមានច្រើនជាងនេះពីដងលោក Hikem Abu Qiat រដ្ឋមន្ត្រីអាកាសចរស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋបាលដែលគ្រប់គ្រងបែកខាងកើតប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាគេបានរាប់ឃើញសាកសពជាង 5,300 នាក់នៅដឺណាក្រុងនេះបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្រោយពីខ្យល់ព្យុះសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដានីលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយមានទំនប់ទឹកពីរបានធ្លាយសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអតិចានក្រហមបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានភាពនៅដាណាអាក្រក់ណាស់ហើយថាគេត្រូវការការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិលោកមេអៃអាល់យ៉ាសាយេនិយុខាងសារគមនាគមន៍នៃសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមប្រចាំការិយាល័យនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងបានថ្លែងតាម X ថាគ្មានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនៅក្រុងដឺណាទេហើយក៏មិនមានការផ្គត់ផ្គង់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែរហើយថាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ក្នុងក្រុងនេះមិនអាចទទួលអ្នកជំងឺបានទៀតទេលោកអាល់សាយេសបានពោលថាអ្វីដែលគេត្រូវការនៅពេលនេះគឺទឹកជំរកជំនួយវិទ្យាសាស្ត្រស្បៀងអាហារនិងការគ្រប់គ្រងខាងចិត្តសាស្ត្រនិងសង្គមចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់2,900អ្នកបន្ទាប់ពីគ្រោះនឹងជួយដីកម្រិត 6.8 Richter បានអង្រួនភ្នំ High Atlas នៃភាគនៃដីនៃទីក្រុង Marrakesh កាលពីថ្ងៃសុក្រមនុស្សជាង 5,500 អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងរបួសគឺច្រើនជាង2ដងនៃចំនួនសរុបពីពេលមុនអ្នករស់រានមានជីវិតជាច្រើនអ្នកត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកការជួយដីនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានរស់នៅចំនួន4យប់អ្នកស្រុកដែលត្រូវបានគេទុកចោលគ្មានផ្ទះសម្បែង មានការខកចិត្តនឹងការឆ្លើយតបបន្ទាន់លោកមេឌីអាអ៊ីតយូឡាប៊ូយ៉ាលីអាយុ24ឆ្នាំបានជាប់គាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវ TZNTES ដែលជាផ្លូវវែងដែលភ្ជាប់ទីក្រុងម៉ារាកេសទៅជ្រលងភ្នំនៅជនបទក្រោយពីកើតហេតុគាត់បានទៅបោះតង់នៅតាមផ្លូវជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលរត់គេចខ្លួនពួកគេមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលទេហើយនិយាយថាបើមិនបានអាហារនិងភួយពីអ្នកដែលពួកគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ដែលបើបោះតាមផ្លូវទេពួកគេនឹងគ្មានអ្វីទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកមូស្តាហ្វាបេតាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំទាស់នឹងការចោទប្រកាន់ពីភាពអសកម្មទាំងនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបើកការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់លើលោក Biden កម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយភរិយារបស់លោកនីណាក់អំពីវនាលឲ្យចាប់ជនដៃដល់ក្រោយស្វាមីត្រូវបានវាយយ៉ាងដំណំវត្ថុបរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្គរេរីកាអំពីប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គឈានដល់កតិកាស្ដីពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទំនប់បន្ថែមទៀតក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានស្គរេរីកាអំពីអាស៊ាននៅតែបែកបាក់គ្នាចំពោះភាពកខ្វក់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសន្និសីទធាតុអាកាសអាហ្វ្រិកបញ្ចប់ជាមួយការអំពាវនាវឲ្យមានការកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសកលនឹងស្គរេរីកាអំពីក្រុមប្រទេស G20 អំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដោយជុំនិយាយថារុស្ស៊ីជាអ្នកកុខ្លួនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិករដ្ឋសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden លោក Steve Herman ប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA ជូនព័ត៌មានលម្អិតពីទីក្រុង Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកកំពុងណែនាំគណៈកម្មាធិការនានាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden.លោក McCarthy ថ្លែងថា
Through our investigations we have found that President Biden did lie.
តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានរកឃើញថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានកុហកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដឹងឮរបស់លោកទាក់ទងនឹងចំនួននៅប្រទេសរបស់គ្រួសារលោក
ការផ្ដោតនៃការស៊ើបអង្កេតមួយគឺលើសកម្មភាពរបស់កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីគឺលោក Hunter Biden ដែលបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរកស៊ីជាមួយអង្គភាពបរទេសនានាមុនពេលដែលឪពុករបស់លោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋសភាលោក McCarthy បានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពីក្រុមអភិរក្សនិយមឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញផ្សាយនៅអនុស្សរណៈមួយដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាការប្រើតំណែងក្នុងសភាជាអាវុធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចអំណាចនឹងធនធានសភារបស់សមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ទ្រឹស្ដីខុបខិតមិនច្បាស់លាស់នឹងហួហេតុអំពីប្រធានធិបតីនិងកូនប្រុសរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសម្រាប់មិនចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមអាស៊ានដែលជាការផ្ដួយផ្ដើមរបស់ប្រធានបដូវវេនអាស៊ានគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាគឺជាការរក្សានៅចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនដើម្បីកុំឲ្យមានអរិយភាពលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាគីកម្ពុជាបង្ហាញចំហបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធារួមដំបងបំផុតរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការរៀបចំឡើងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសសមយុទ្ធយោធានេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកវងពិសេនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដោយសរសេរជាអក្សរនៅថ្ងៃពុធនេះថាខាងភៀកគីកម្ពុជាមិនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដំបូងបំផុតនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងថាលោកបានផ្ដល់កោការនេះទៅកាន់ភៀកគីឥណ្ឌូនេស៊ីរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការសម្រេចមិនចូលរួមនេះឡើយលោកលើកឡើងថាមិនបានចូលរួមទេខ្ញុំបានផ្ដល់កោការនេះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចហើយVOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយដែលឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិវិញគោលគំនិតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននោះកើតមានស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តកើតឡើងហើយការប្រកួតប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែមានភាពស្រួចស្រាវទៅដោយសារតែមានការចងសម្ព័ន្ធសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា Quad និង August ជាដើមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការដែលភៀកគីកម្ពុជាសម្រាប់មិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធានេះដែលហេតុថាកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងទំនាក់ទំនងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកបន្ថែមថាការមិនចូលរួមរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថានយោបាយសន្តិសុខរបស់សហគមន៍អាស៊ានមិនទាន់មានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេហើយកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យបញ្ហាណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិន
ក៏ប៉ុន្តែក៏កម្ពុជាយើងអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដែលហៅថាអរិយភាពការបង្កើតមានភាពអ្នកនាំមិនល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរគឺព្រោះកម្ពុជាចិនមានទំនាក់ទំនងហៅថាពិសេសហើយយើងលក្ខណៈគេហៅថាចូលទៅមិត្តភាពដៃថែបឈានវិវត្តរត្បូងពេជ្រនេះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចូលនៅក្នុងជំនួសនេះកម្ពុជាតែងតែបដិសេធមិនឲ្យមានជំនួសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទេអញ្ចឹងកម្ពុជាប្រកាន់គោលការណ៍នេះក៏ជាកិច្ចការមួយល្អដែរបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករឹមសុខវីលើកឡើងថាប្រសិនបើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាផ្ដោតទៅលើអាស៊ានពិតប្រាកដមែនកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ
អញ្ចឹងសមយុទ្ធយោធានេះវាអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់ផ្ដោះផ្ដងយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតវាក៏អាចបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដោតសកម្មភាពទៅលើអាស៊ានផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្ថែមថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយសមាជិកអាស៊ានដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាពិសេសជាមួយវៀតណាមដែលតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយចំនួន
បើសិនជាសមយុទ្ធយោធានឹងមានគោលដៅនៅក្នុងការបណ្ដេញថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថានឹងវាជារឿងល្អខ្ញុំគិតថាវាអាចបណ្ដេញថាវាជារឿងដែលកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រជាកម្ពុជាចង់ចូលរួមអីដែរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសមយុទ្ធយោធានឹងគឺមានគោលដៅដើម្បីបណ្ដេញថាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលចិនកំពុងតែមានការទាមទារខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក៏ប្រហែលជាចង់ចូលរួម
អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងការពីខែមិថុនាថាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសក្រុងនឹងចូលសមយុទ្ធយោធាដំបូងរួមគ្នាក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាការធ្វើសមយុទ្ធរួមនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅសមុទ្រណាតូណាខាងជើងប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអំពីការបង្ករឿងពីសំណាក់ប្រទេសចិនសមុទ្រណាតូណាខាងជើងក៏ជាផ្នែកនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរប៉ុន្តែមានការទាមទារពីប្រទេសចិនរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកនីណាដែលជាសកម្មជនម្នាក់នឹងតែងតែរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននានាក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារភរិយារបស់លោកនីណាចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតខណៈអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសលោកលោះលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនីណាដែលតែងតែរីកគុណអំពីភាពអវិជ្ជមានសង្គមនិងជាសកម្មជនមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញភរិយារបស់លោកនីណាចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពដ៏ខុសខើបំផុតខណៈអ្នកស្រីស្នាអាញាធើសើបអង្កេតស្វ័យរកជន់ដៃដល់ភរិយារបស់លោកនីណាគឺអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតអាយុ41ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរជាមួយស្វាមីពេលកើតហេតុប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាហេតុការណ៍នេះមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេប៉ុន្តែវាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមណាមួយដោយសារមនុស្សមួយក្រុមនោះបានជិះម៉ូតូមកធាក់ម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីនិងស្វាមីពីក្រោយកាលពីម៉ោងប្រមាណ1រសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញារួចពួកគេរត់មកវាលោកនីណាដោយសម្ដាយត្រង់ក្បាលហើយប្រាដំបងដែកបើទោះបីជាស្វាមីអ្នកស្រីព្យាយាមរត់ចូលកន្លែងលក់និងតែងអេតចៃក៏ដោយអ្នកស្រីក៏រងរបួសដៃជើងផងដែរ
តាមកាមេរ៉ាដែលគេមើលនោះគឺគេអត់បកគឺធាក់ឲ្យដួលធាក់ឲ្យពួកខ្ញុំដួលម៉ូតូ5អញ្ចឹងទៅគឺវាចុះមកវាយ
អ្នកស្រីបានថែមថា
ឃើញគេរត់មកខ្ទង់3 4នាក់ហ្នឹងចាគេរត់មកសំរងគឺវាយយកគាត់ហើយវាទាញមួកការពារពីក្បាលប្តីខ្ញុំលបោកចេះទៅគឺវាវាយយកតែក្បាលពេលនោះគាត់យកដៃគាត់រងអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំស្រែកថាឲ្យជួយប្តីខ្ញុំផងអញ្ចឹងទៅវាឃើញខ្ញុំស្រែកគឺវាមកវាយខ្ញុំដែរទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចគេវាយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់រត់ចូលក្នុងទៅពួកវាតែតាមគាត់តាមហ្នឹងគឺវាយសម្រុកយោហ្មង
បាទតាមអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតក្រុមជនបង្កនោះពាក់មួកនឹងអាចក្រៅពណ៌ខ្មៅនិងមានដំបងដែកអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពដ៏ខុសខើនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនបង្កទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោស
ខុសខើខ្លាំងមែនទែនចាមនុស្សស្មានថាសាហាវដល់អញ្ចឹងណាចាត់ទុកយើងដូចសត្វអញ្ចឹងចុះមកវាយយោវាយយើងគឺអត់មានសតិសម្បញ្ញៈនៅក្នុងខ្លួនសោះចឹងនិយាយថាក្នុងខ្លួនវានឹងគឺសត្វហ្មងចេញមកគូសាហាវហ្មង
អ្នកស្រីបន្តថាទីតាំងកើតហេតុនោះក៏មានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផងដែរហើយអាជ្ញាធរក៏ចូលមកធ្វើរបាយការណ៍និងពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្នកតាមដាននោះទេព្រោះស្វាមីអ្នកស្រីមិនដែលជំពាក់លុយអ្នកណាទេហើយក៏មិនដែលមានចំនួនជាមួយបុគ្គលណាដែរ
និយាយរឿងចំនួនគឺអត់ទេប្តីខ្ញុំគឺសោតត្រង់ហើយដែលឆ្លោះមួយគេនិយាយថាអត់មានពេលឆ្លោះហ្មងហើយជំពាក់លុយគេក៏អត់ដែរ
លោកនីណាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងគ្លីនិកព្យាបាលមើលកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមបែកមាត់មុខហើមរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនិងរបួសដៃជើងទាំងសងខាងលោកមិនទាន់អាចនិយាយស្ដីបានឡើយនាពេលនេះលោកនីណាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកក្នុងលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ជួបអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតនិងលោកនីណាដែលកំពុងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយបានសាកសួរពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថមួយចំនួនបានចុះជួបជនរងគ្រោះនៅគ្លីនិកឯកជននោះនិងឃើញអាជ្ញាធរនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌចុះជួបពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នោះដើម្បីស៊ើបអង្កេត VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅលោកម៉ៅសឺតបាននៅឡើយទេលោកសុកយូអាយុ21ឆ្នាំដែលជាកម្មករទិញអេតចាយនឹងបានឃើញហេតុការណ៍នោះប្រាប់ VOA ថាក្រុមជនបង្កជាម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងហើយប្រើដំបងដាច់វាលោកនីណាដល់ខាងក្នុងឃ្លាំងអេតចាយលោកថាលោកចង់ជួយលើកម៉ូតូដោយស្មានតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដោយឃើញក្រុមជនដៃដល់មានគ្នាច្រើនដូច្នេះលោកម្នាក់ឯងក៏សម្រេចចិត្តឬកន្លែងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ដំបងខ្ញុំឃើញគាត់ឌូម៉ូតូខ្ញុំស្មានតែគាត់ជិះប៉ះអីចឹងបានខ្ញុំរត់ចេញទៅលើកដល់ពេលឃើញខ្ញុំចេញទៅដល់គេចុះមកគេវាយបាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីខ្ញុំរត់ចូលក្នុងបាត់ហើយ
លោកយីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជំរុញអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងសវត្ថិភាពសន្តិសុខដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កន្លងមកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដើរវាយដើរវាយតាមទីសាធារណៈនឹងមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់យកមកបណ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ទេចំណុចនេះហើយគឺជាអសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនីណាអាយុ44ឆ្នាំម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅតែរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននានាក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហើយលោកនីណាក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនពីគ្រួសារមួយដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់វត្ថុបុរាណទាំងនោះដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន33នឹងត្រូវប្រគល់មកកម្ពុជាវិញពីគ្រួសារ Lindemann នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំនិងបដិមាអដ្ឋនារីស្វរៈដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទក្រចាប់ស្ថិតក្នុងអតីតរាជធានីកោះកេរតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1990បើតាមក្រសួងវប្បធម៌រូបចម្លាក់ទាំងនេះត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទតែមួយដែលតម្កល់ព្រះបដិមាព្រះឥសូរនិងព្រះស្កន់និងបដិមាព្រះស្កន់គង់លើកងោកក្នុងចំណោមវត្ថុដែលប្រគល់មកវិញនេះក៏មានចម្លាក់មួយអង្គដែលគេជឿជាក់ថាជាបដិមាព្រះទ្រិស្លំដែលមានប្រភពពីប្រាសាទចិនក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកូណាថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកោតសរសើរចំពោះគ្រួសារ Lindemann ដែលបានទទួលស្គាល់ថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់គឺបានមកដោយមិនស្របច្បាប់ហើយស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាយើងមានសេចក្តីរំភើបក្រៃលែងដែលស្នាដៃដ៏ល្អឯកទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់មកវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនូវសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍និងរងគ្រោះដោយជីចាប់ពីសោកនាដកម្មនៅអំពើប្រឡាយពុជសាសខ្មែរក្រហមទោះយ៉ាងណាក្តីនៅពេល VOA តាក់ទងទៅដើម្បីសួរពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីភឿងសកូណាបញ្ជាក់ថា
យើងកំពុងតែឥឡូវនៅក្នុងកន្លែងឃ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងតើយើងប្រមូលបានច្រើនយើងដាក់មកម្ដងទៅម្ដងពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់ថ្ងៃមកទេចា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021រូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកងោកដែលជាវត្ថុបុរាណដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌និងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកងោកឆ្លាក់ឡើងពីថ្មភក់ក្នុងរចនាបថកោះកេរនៃសម័យអង្គរពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី10ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគំរូនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងរបស់ពពកបុរសខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះប្រទេសចិនបានសម្រេចដាក់ឲ្យមានផែនដាក់ឲ្យមានការចែករំលែកទិន្នន័យពីតំបន់ទំនប់មេគង្គខាងលើដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសទន្លេមេគង្គឡានឆាងទាំង6បានអនុម័តលើអនុសាសន៍នៃដំណាក់កាលទី1នៃការសិក្សារួមគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅលើទន្លេមេគង្គដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗទាក់ទិនលំហូរទឹកនិងការបញ្ចេញទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំង6ក៏បានប្រំពៃគ្នាបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញរួមមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការសិក្សារួមគ្នាបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការស្ទង់មតិរួមឡានឆាងមេគង្គស៊ូវេ ការស្ទង់មតិរួមនោះនឹងមានការចុះទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗរួមគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើហើយការសង្កេតជាច្រើននឹងកើតមានក្នុងនោះគឺការសង្កេតលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកម្មវិធីធម្មពលធនធានទឹកនិងចីរភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅលើខ្សែទឹកទន្លេខាងលើមិនសូវចែករំលែកទិន្នន័យណាមួយជាមួយប្រទេសដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សំខាន់ទៀតនោះទិន្នន័យនេះក៏ត្រូវចែករំលែកជាសាធារណៈផងដែរហើយមិនមែនជាអ្វីដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលតែមួយនោះទេខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ខ្លមឺទន្លេមេគង្គភាគច្រើនចង់ឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សារួមគ្នារវាង LMC និង MRC ដែលនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងខែតុលា
លោក Brian Eller បន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតក្នុងការចែករំលែកនូវទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីប្រភពទឹកខាងលើដែលលោកថាទំនប់ទឹកខាងលើរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វាទំនឹងជានឹងបន្តទៅទៀតទោះបីជាមានការចែករំលែកទិន្នន័យទំនប់ទឹកក៏ដោយលូត្រាតែចិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនខុសពីមុន
យ៉ាងណាមិញបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមផ្ដល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលទន្លេនិងការព្យាករណ៍ទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសមេគង្គកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរបាយការណ៍ក៏បន្តថាក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទីតាំងទំនប់ចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខាងលើដែលជាកន្លែងទឹកទន្លេហូរចុះក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានលើកឡើងថាការចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំង6នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គជារឿងដែលប្រសើរពីព្រោះប្រទេសទន្លេមេគង្គនីមួយៗអាចនឹងត្រៀមវិធានការទប់ស្កាត់ទុកជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានទឹក
ការចែករំលែកនិងការសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសខាងលើនិងខាងក្រោមទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ហើយការចែកព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានឹងហើយដែលជាជំនការមួយដ៏ល្អក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងទន្ទានទឹកនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចបង្កើតឡើងដោយកត្តាអាកាសធាតុដូចជាការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសចិនបានធ្វើការរួមគ្នាលើកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនរួមទាំងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសន្និសីទរួមនិងការសិក្សារួមគ្នានិងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសលើការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកការការពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមរីឯការប្រជុំនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ាននៅតែបែកបាក់គ្នាចំពោះភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសន្និសីទអាកាសធាតុអាហ្វ្រិកបញ្ចប់ដោយការអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសកលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រទេស G20 អំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដោយឈប់និយាយថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកកក្លឿនភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43ក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមិនបានស្រុះស្រួលរួមគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងចិននោះទេលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានបទនៃសកម្មភាពកុកក្លឿនដែលកំពុងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនរាប់តាំងពីការយាយីលើនាវានិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ការបញ្ចេញផែនទីដែលបង្ហាញការទៀមទាត់ដែនទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាអាស៊ានឬសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេស ដែលប្រតិបត្តិការផ្អែកលើគោលការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទនិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពនៅបន្តបែកបាក់គ្នាជុំវិញការដោះស្រាយលើបញ្ហាអាកប្បកិរិយាកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងជុំវិញការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីដៃគូមិនមែនអាស៊ានលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងសម្ដីដើមថាភាពមិនចុះសម្រុងរបស់អាស៊ានលើទង្វើកខ្វក់របស់ចិននៅសមុទ្រខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012បានបដិសេធមិនបញ្ចូលការលើកឡើងអំពីចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាននៅពេលនោះលោកសេយ៉ាបាននិយាយថាទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានថាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើការទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រខាងត្បូងសកម្មភាពយោធានិងឧបទ្ទវហេតុធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់នោះក៏អាស៊ានមិនអាចធ្វើអ្វីរួមគ្នាបានដើម្បីកែប្រែអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្រៅពីគ្រាន់តែនិយាយពីកំហុសនិងបន្ទោសប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះលោកសេយ៉ាបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាចិនអាចដាក់សម្ពាធយ៉ាងងាយស្រួលលើបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កើតភាពជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយមើងម៉ាត់ប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាស៊ានណាមួយដែលព្យាយាមក្រោកឈរឡើងតទល់នឹងប្រទេសចិនលោក Julius Hermanwan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Parayangan Catholic នៅទីក្រុង Bandung ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA តាម email ថាវាគួរឲ្យបារម្ភដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញការឆ្លើយតបជាឯកច្ឆន្ទមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលការនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់នៃសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការជាអធិពលលើប្លុកអាស៊ានលោក Herman Van បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលប្រទេសរបស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់លើក្នុងចំនួនរួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនោះជាក់ស្ដែងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Herman Van បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សូម្បីតែនៅពេលសមាជិកអាស៊ានខ្លះរបស់ពួកគេបានលើកឡើងនូវការតវ៉ាខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពកុខ្លើរបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេកាលពីខែកក្កដាប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ចំនួនក្នុងដែនទឹកសមុទ្រខាងត្បូងដែលមានចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានអូសបន្លាយពេលវេលាមិនគោរពលើសេចក្តីព្រមព្រៀងដែលនឹងកំណត់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនសកម្មភាពកខ្វក់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបោះពំផ្សាយកំណែថ្មីនៃផែនទីជាតិរបស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការនេះទាក់ទាញការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសជិតខាងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ប្រទេសចិនបានចរចាការតវ៉ាទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បាននិយាយថាការកែប្រែផែនទីនេះគឺជាការអនុវត្តអធិបតេយ្យភាពជាប្រចាំដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាលោក Wang Wenbin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធអាចរក្សាគោលដៅនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយជៀសវាងការបកស្រាយជ្រុលអំពីបញ្ហានេះអាស៊ាននៅតែមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើរបៀបឆ្លើយតបនឹងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេជាប្រទេសទាមទារផ្លូវការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលើទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការនាំសមាជិកចំនួន6ទៀតរួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងថៃមករួបរวมគ្នាដើម្បីលើកឡើងពីការដោះស្រាយចំពោះចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយគណៈដឹកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបញ្ចប់ការពិថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចាប់តាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោក John Shire Sherry សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បាននិយាយតាមសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ថាអាស៊ាននៅតែជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិស័យការទូតប៉ុន្តែបើគ្មានការឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងតំបន់ទេវាមានទម្ងន់តិចតួចណាស់ក្នុងនាមជាអង្គភាពសមូហភាពមួយលោក Shire Sherry មានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាសមាជិកអាស៊ានណាដែលចង់ទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្រត្រូវតែរកមើលការគ្រប់គ្រងពីក្រៅតំបន់លោក Shire Sherry បាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនីមួយៗអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ជាងមុនដោយទាក់ទាញទូអង្គការតំបន់រួមទាំងបណ្ដាប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធ Quad ផងដែរ បង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនគោលបំណងចម្បងរបស់សម្ព័ន្ធឃ្វាត់គឺដើម្បីធ្វើការសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលមានសេរីភាពការបើកចំហវិបុលភាពនិងការរួបរមគ្នាគ្រប់ភាគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញដោយលោករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាលោករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida នៃប្រទេសជប៉ុននិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោក Sire Sherry បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាការនេះនាំឲ្យមានហានិភ័យច្រើនប៉ុន្តែជំរើសផ្សេងដែលពឹងផ្អែកលើអាស៊ាននិងការទូតធ្វើភាគីជាមួយប្រទេសចិនគឺច្បាស់ណាស់ជារូបមន្តសម្រាប់ការបន្តការឈានពានរបស់ចិនការទាមទារទឹកដីស្ទើរតែទាំងសងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនសម្បូរធនធាននិងជាច្រករបៀងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដ៏សំខាន់នោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិជាសមាជិកអាស៊ានទាំង4ខឹងសម្បារនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3ដែលមានរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបូករួមទាំងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនថាប្រទេសនានាចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយភាពខុសគ្នានិងវិវាទឲ្យបានសមស្របលោកលីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកាន់ជើងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្លុកនិងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយអ្នកជំនាញនិយាយថាវោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការរារាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីការនាំយកតួអង្គការតំបន់ដ៏មានឥទ្ធិពលនិងអំណាចចូលទៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសេយ៍និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវោហារសាស្ត្រអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរបស់ចិននេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងទំនោររបស់បណ្ដារដ្ឋអាស៊ានដែលប្រកាន់យកគោលនយោបាយមិនប្រកាន់បក្សពួកជាជាងប្រឆាំងដោយបើកចំហជាមួយប្រទេសចិនបណ្ដារដ្ឋអាស៊ានភាគច្រើនចង់ដកខ្លួនហើយជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សានិងមធ្យោបាយសន្តិភាពរវាងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Sire Sherry បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការលើកឡើងរបស់ប្រទេសចិនអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយបង្ហាញថាបណ្ដារដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ប្រសិនបើពួកគេនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដឹងពីលទ្ធភាពនៃការប្រេះស្រាំនិងចំនួនប្រុកស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏បានរៀបចំការជួបប្រជុំទូលំទូលាយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីបណ្ដាមេដឹកនាំនៃដៃគូក្នុងតំបន់រួមមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាព្រមទាំងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍សេតវិមានអ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តចំពោះតំបន់ Indo-Pacific និងមជ្ឈភាពអាស៊ានហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរត្រូវតែគោរពរក្សានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនមានការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រេងឆៅ 11,000 លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាង 5 លានលានម៉ែត្រគីបនៅក្រោមដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានពី3ទៅ5លានលានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលស្មើនឹង 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រភពផ្សេងៗហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃនាវានេសាទរបស់ពិភពលោកដំណើរការនៅក្នុងដែនទឹកដែលសម្បូរដោយធនធានទាំងនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អាឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទមួយស្ដីពីអាកាសធាតុនៅអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដោយពួកមេដឹកនាំអំពាវនាវដល់សហគមន៍សកលឲ្យកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងធ្វើតាមការសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកមូហាម៉ាត់យូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរូប៊ីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងតាងនាយកពួកប្រមុខរដ្ឋអាហ្វ្រិកអតីតទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាតុនៅអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាលោក William Ruto បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងសន្និសីទនេះបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួករដ្ឋអាហ្វ្រិកក្នុងការជួយដោះស្រាយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
The Africa Climate Summit is both a demonstration of the unwavering
សន្និសីទអាកាសធាតុអាហ្វ្រិកជាការបង្ហាញការបដិញ្ញារួមគ្នាគ្មានងាករេរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដល់ទស្សនៈវិស័យរបស់ពួកគេ ក្នុងការធ្វើឲ្យកន្លែងរស់នៅដំបូងរបស់មនុស្សជាតិនៅទីនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដីមួយសម្បូរសក្តានុពលមានឱកាសច្រើនគ្មានដែនកំណត់និងលទ្ធភាពនៃការចែករំលែកភាពសម្បូររុងរឿងនេះវាក៏ជាការបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលក្រុមចម្រុះសកលនៃពួកអ្នកឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាឧស្សាហនីយកម្មដើម្បីកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលអនាគតស្ដារឡើងវិញនៅភាពក្លៀវក្លានៃផែនដីយើងនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផងដែរ
សនសិទ្ធកំពូលនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិឆានច័ន្ទទី4កញ្ញាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដោយគិតគូរពីបរិស្ថានផងដែរនឹងលើការរកដំណោះស្រាយអេអានវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីមានគោលដៅបន្ធូរផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រមាណ 1,300 លាននាក់ក្នុងទ្វីបនោះក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកគូបញ្ជាក់ថាពួកគេបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តគោលនយោបាយនិយត្តកម្មនឹងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីតេទៀងវិនិយោគក្នុងមូលដ្ឋានតំបន់និងសាកលក្នុងការជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដោយគិតគូរពីបរិស្ថានពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីប្រកាសនៅណៃរ៉ូប៊ីនេះនឹងបំរើការជាគ្រឹះសម្រាប់គោលជំហររួមគ្នារបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងការផ្ដាំគំនិតសកលអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោករ៉ាហ្វាអែលឈីសូរីមេដឹកនាំយុវជនកេនយ៉ានិយាយថាពួកមេដឹកនាំនិងក្រុមប្រតិភូចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះបង្ហាញចំណងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធនិងការប្រែប្រួលធាតុអាកាស
What I've witnessed is a demonstrated effort by the heads of states in Africa.
អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺការប្រឹងប្រែងដោយពួកប្រមុខរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកនិងក្រុមដៃគូសកលដើម្បីស្វែងរកវិធីប្រយុទ្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក៏មានការបដិញ្ញាដែរក្នុងការផ្តល់ប្រកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុក្រៅពីនេះពួកតួអង្គមិនមែនជារដ្ឋក៏មានឆន្ទៈធ្វើឲ្យដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់មនុស្សសាមញ្ញផងដែរ
លោក Michael Otituju ដែលជាប្រតិភូម្នាក់មកពីប្រទេស Nigeria និយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញថាខ្លួនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានដោយពឹងពាក់លើប្រភពធនធានខ្លួននិងពលរដ្ឋវ័យក្មេង
Opportunities around the energy transitions to renewable energy sources
ខ្ញុំយល់ថាការពិភាក្សាគ្នាអំពីការងាកទៅរកប្រភពធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបាននាំឲ្យយើងសង្ឃឹមថាជនជាតិអាហ្វ្រិកអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាមួយប្រភពធនធានរបស់យើងជាមួយសមត្ថភាពមនុស្សរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិក
លោក Andrew Monari អ្នកធ្វើការសហគមន៍ម្នាក់នៅកេនយ៉ាបានថ្លែងថាលោកបានដឹងអំពីវិធីដែលសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះអាចទទួលប្រកាសខាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ
I have attended the site meetings in terms of climate change finance
ខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំអំពីការផ្តល់លុយខាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឧទាហរណ៍យើងបានបញ្ចប់ការប្រជុំមួយនៅសន្តាគារមួយនៅថ្ងៃនេះតែនៅទីនោះមនុស្សងាយរងគ្រោះនិងក្រុមជនភៀសតិចដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្តល់ប្រកាសដូច្នេះយើងមានមនុស្សសកលម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកមូលនិធិដែលបានថ្លែងប្រាប់យើងអំពីវិធីស្វែងរកលុយ
បើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកបានចំណាយពី 5%ទៅ 15% នៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទោះជាខ្លួនរួមចំណែកតិចបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពសកលក្តៅជាងមុនក៏ដោយពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់យ៉ាងតិច$100,000,000រៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែមនុស្សជាអ្នកនិយាយថានេះជាមូលនិធិពិបាករបានណាស់កន្លងមកនៅក្នុងសនសិទ្ធកម្ពុជានោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវការប្រាក់$200,000,000ថែមទៀតដើម្បីជួយបន្ថយធាតុអាកាសមិនអាចទុះទាយបានជាមុននៅអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីរុតូបានពោលថាអាហ្វ្រិកត ៅការហិរញ្ញវត្ថុសកលដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍និងសងបំណុល
We demand a fair playing ground for our countries to access the investment needed to unlock the potential and translate it into opportunities
យើងទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ឲ្យប្រទេសពួកយើងទទួលការបណ្ដាក់ទុនដើម្បីឲ្យមានសក្តានុពលនិងឱកាសយើងថែមទាំងទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍពហុភាគីដើម្បីរំដោះសេដ្ឋកិច្ចយើងពីបំណុលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងរបាំងដែលរារាំងដល់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច
់ពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកគុំបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យទ្វីបនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបនេះត្រូវការមកការសមត្ថភាពផលិតធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបានក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បានថ្លែងដែរថាអាហ្វ្រិកត្រូវការយន្តការបច្ចេកវិទ្យានិងយន្តការពាណិជ្ជកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យផលិតកម្មពីទ្វីបនេះប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌និងសមភាពបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សិតាវិមានបានសរសើរកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នៅឆ្នាំនេះថាទទួលបានជោគជ័យដោយនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយមានបញ្ចូលនៅកថាខណ្ឌសំខាន់សំខាន់អំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមេដឹកនាំចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌានេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាមគ្គីភាពជាអ្វីដែលក្រុមប្រទេសជា20ចង់បានហើយថាទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឆ្នាំនេះពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពដ៏ទូលំទូលាយយុត្តិធម៌និងឋិតថេរនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានហៅរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសក៏ក្លឿនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ John Curtin ដែលដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីក្រុមប្រទេស G20 នៅសាកលវិទ្យាល័យ Toronto ប្រាប់ VOA ថា
By removing the words Russia and the word aggression they gave Mr. Putin a face saving gesture and
ដោយដកនៅពាក្យរុស្ស៊ីនិងពាក្យក៏ខ្លួនចេញពួកគេទុកមុខមាត់ឲ្យលោកពូទីនហើយចាំមើលការឆ្លើយតបរបស់លោកពូទីនដោយធ្វើឲ្យដែរក្រុមប្រទេស G20 ទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាលើកលែងតែរុស្ស៊ីនោះគឺការដកទ័ពទាំងអស់ចេញពីអ៊ុយក្រែន
ពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានជំរុញឲ្យមូលមតិគ្នាលោកថ្លែងថា
អាច G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर
ថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រទេស G20 ឥណ្ឌាអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកទាំងមូលប្រែក្លាយកង្វះទំនុកចិត្តសកលនេះទៅជាជំនឿទុកចិត្តវាជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកែតម្រង់ស្ថាប័នពហុភាពបច្ចេកវិទ្យាពន្ធដារនិងសមភាព gender ជាដើមនោះត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំនេះទោះជាមិនមានវត្តមានលោកពូទីននៅលោកស៊ីជីនពីងដែលតំណាងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកទាំងពីរក៏ដោយសេតវិមានថាការអាងរបស់អាមេរិកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកលើផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានៃសង្គ្រាមនេះលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The war in Ukraine has put a huge strain on lower middle income countries when it comes to food security.
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសន្តិសុខធម្មពលនិងសម្ពាធអតិផរណាយើងមិនអាចមិនខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេ អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់សម្រេចបានគឺឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទាំងនេះទទួលបានការវិនិយោគនិងកម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លាភាពនិងសមស្របបំផុតតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
ប៉ុន្តែលោកខថនថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសជា20គួរតែមោះមុតជាងនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថ្លែងថា
We live in a world full of summits G20 G7 we've got 4 UN summits to come
យើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលសម្បូរទៅដោយកិច្ចប្រជុំធំៗដូចជាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ក្រុមប្រទេស G7 និងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមលោក Biden ក៏មានផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយអំពីអនាគតនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរតើកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានប្រយោជន៍អ្វីបើគ្រាន់តែមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយប្រើពាក្យយើងតាំងចិត្តយើងយល់ព្រមប៉ុន្តែគ្មានសម្រាប់អ្វីបាននៅពេលដែលមានដឹកនាំទាំងនោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញនោះ
លោក Biden ត្រូវទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងមុនពេលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការវាយប្រហារដោយជុកជេរបស់ពួកតាលីបង់ប្រឆាំងនឹងក្រុម IS ខូរ៉ាសាន់ដែលជាសាខាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នូវសមត្ថភាពរបស់ក្រុមនោះនិងបានបន្តការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនេះបើតាមបេសកជនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកថូមវេសជាអ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចែករំលែកការវាយតម្លៃនេះក្នុងអំឡុងនៃសិក្ខាសាលាមួយកាលពីថ្ងៃគៀមសមិញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមិនគាំទ្រគណៈបកណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវេសបាននិយាយថាសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មបាននាំឲ្យមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានបន្ថែមទៀតថាមានការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់ទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងជនភៀសតិចហាហ្សារ៉ាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញការវិលត្រឡប់នៃប្រភេទការវាយប្រហារបែបនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែបេសកជនអាមេរិករូបនោះបានប្រមាណថាក្រុមតេរិកអ៊ីតាលីបានប៉ាគីស្ថានឬ TTP កំពុងគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគេស្គាល់ថាពួកតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មសកលដោយអាមេរិកក្រុមនេះកំពុងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងកំពុងធ្វើបដិបត្តិការនៅខាងក្រៅទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាមេរិកបានយាយការពិធានគិតថាខ្លួននឹងតាមឃ្លាំមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីថាតើអ៊ីរ៉ង់ចំណាយប្រាក់$6,000បែបណាដែលត្រូវបានឈប់មកខាងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបដិអ្នកទូក្រៅពីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានថ្លែងថាវាស្រេចលើអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបែបណាអំពីការចំណាយប្រាក់កាសនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោក Lester Hall នៅក្នុងកម្មវិធី NBC News កាលពីថ្ងៃគៀលោករ៉ៃស៊ីបាននិយាយថាប្រាក់នេះជារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងសម្រេចចាយប្រាក់នេះនៅទីណាដែលយើងត្រូវការប្រាក់អ៊ីរ៉ង់នេះត្រូវបានបកកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានផ្ទេរពីគណនីនៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់គណនីនៅប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃគៀលទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់អាមេរិកបានគាំទ្រវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសថ្មីសម្រាប់ទារកអាយុ6ខែឡើងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានសាររឹកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកដើម្បីពង្រឹងតំណែងលោកមុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកដ៏សំខាន់ចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ ្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.